Otrais pasaules karš atstāja ļoti lielu apjomu jūras mīnu un dažādu citu munīciju un torpēdus. Un arī Pirmais pasaules karš atstāja lielu daudzumu, ja sevišķi Irbe ir piesārņota. Un mums vēl ļoti daudz gadus vajadzēs, lai attīrītu. Šajā misijā mēs esam atraduši 5 vēsturiskās mācību mīnas. Iznīcinājuši mēs esam 4 no viņām un vienu iznīcināja partneri. Latvijas virsnieks vadīs NATO vienību. Un NATO vienība, kā es redzu, sastāv no ļoti daudziem kuģiem un daudzām nācijām. Un tas ir liels izaicinājums. Mēs to darīsim pirmo reizi. Un tas ir liels pagodinājums, ka NATO mums uztic.